Sestdienas vakarā pirmās publicētās vēlētāju aptaujas liecināja, ka nelielā vadībā izvirzījusies Eiropas parlamenta vicespīkera Mihala Šimečkas vadītā sociāli-liberālā partija Progresīvā Slovākija. Tomēr saskaitot oficiālos vēlēšanu rezultātus, tapa skaidrs, ka Šimečkas partija nebūs šo vēlēšanu uzvarētāja. Pēc teju visu balsu saskaitīšanas konstatēts, ka populistiskā ekspremjera Roberta Fico vadītā kreisā partija virziens sociāldemokrātija iegūsi 23,3% balsu, bet tās sāncense progresīvā Slovākija 17%. Fico partijai 150 vietu parlamentā būs 42 deputāti. Viena no potenciālajām smeres D koalīcijas partnerēm ir kreisā partija balss sociāldemokrātija, kas 2020. Gadā atšķēlās no Fico vadītās partijas un kuru vadīja bijušais smer priekšsēdētāja vietnieks Peters Pellegrini. Paredzams, ka tā iegūs 27 deputātu mandātus. Pellegrini izteicies, ka vietu sadalījums liecina par to, ka normāli funkcionējošu koalīciju bez viņa vadītās partijas izveidot nevarēs. Tiek pieļauts, ka abas partijas varētu veidot koalīciju ar nacionalistisko labējo Slovāku nacionālo partiju. Gaidāms, ka tai jaunajā parlamentā būs 10 vietas, līdz ar to trim partijām kopā būtu 79 no 150 mandātiem. Fico jau iepriekš divas reizes ir veidojis valdību ar Slovāku nacionālo partiju, kas arī iebilst pret militāro palīdzību Ukrainai. Kopumā jaunajā parlamentā varētu būt pat 10 partijas no liberāliem līdz galēji labējiem spēkiem. Analītiķi prognozē, ka Fico valdība varētu radikāli mainīt Slovākijas ārpolitiku un tās nostāja varētu līdzināties tai, kāda ir Ungārijas premjeram Viktoram Orbānam. Turpina politikas analītiķis Grigorijs Mešezņikovs.
Es domāju, ka Fico nav gana drosmīgs, lai kļūtu par vienīgo disidentu Eiropas Savienībā. Bet tagad, kad viņam ir Orbāns, viņam ir stingra pozīcija, pie kuras pieturēties.
Līdz šim Slovākija ir bijusi lojāls un nelokāms Kijevas sabiedrotais, piegādājot dažāda veida palīdzību, tostarp zemegaisas raķetes un helikopterus un pat ziedojot visu savu novecojušo iznīcinātāju MiG-29 floti. Taču 59 gadus vecais Fico ir solījis, ka Slovākija pārtrauks piegādāt bruņojumu Ukrainai, kā arī ir aicinājis uzlabot attiecības ar Krieviju.
Miers ir vienīgais risinājums. Es nepiekrītu tam, ka tieku kritizēts un dēvēts par kara kūdītāju tikai tāpēc, ka runāju par mieru. Tikmēr tie, kas atbalsta karu un nogalināšanu, tiek dēvēti par miera aktīvistiem. Mums galvās šis viss ir sajaucies. Mēs no savas valsts krājumiem nesūtīsim uz Ukrainu nevienu pašu lodi.
Smer savā kampaņā galveno uzmanību koncentrēja uz stabilitātes, kārtības un sociālās drošības tēmām. Fico ir izteicies, ka ir nobežījies arī par pieaugošo migrantu skaitu, kas caur Slovākiju dodas uz Rietumu Eiropu. Pirms vēlēšanām aktīvi tika izplatīta prokrieviska un pret Ukrainu noskaņota dezinformācija, kas mazinājusi jau tā zemo sabiedrības atbalstu Ukrainai. Vairākās iekšpolitikas problēmās tiek vainota tieši Ukraina. Rihards Plūme, Latvijas radio.